слухаєте подкаст Громадського радіо. Турборанок на Громадському радіо.
Білоруські опозиціонери, яких вислали в Україну, що відбувається, дізнаємося у Поліни Бродік, білоруської активістки, та у Івана Кравцова, виконавчого секретаря Координаційної ради білоруської опозиції.
Поліна, вітаємо. Ще раз.
Так, вітаю так само.
Отже, що є, чи є якісь оновлення і взагалі як люди дісталися сюди? Івана зараз ще запитаємо, але спочатку в тебе, звичайно.
Ну, як ми почули, в принципі, від їх учора на прес-конференції, і як ми спробували вияснити цілком усього дня, їх викрали, похитили. Спочатку це була сама Марія Колєснікова, і потім Антон з Іваном трапили у ту ж саму ситуацію, коли спробували висвітлити, де вона знаходиться, і просто затримали під її домом, і після тягом полутора днів, ну, перший день тримали у Білорусі, і після ще трохи історія протягувалася в Україні, коли вони вже пересекли межу, і тут так само розмовляли з різними органами.
Як це відбувалося? Ну, тобто, фактично, їх всіх трьох одночасно в якихось автозаках чи якимось іншим чином доставили до кордону, і там вже намагалися переправити в Україну. Чому саме Україна?
Ну, знову-таки, наскільки я зрозуміла з того, що вони розповідали, і мене ж, звісно, там не було, я можу тільки судити по їх історіях. Першопочатково викрали Марию Колєснікову, невідомі люди, у принципі, практично невідомо де і чому, у першу чергу. І потім вже Антона з Вані так само затримали, усіх тримали по особку, і ближче до вечора їх підвезли до межі з Україною. Чому Україна? Тому що, напевно, нікого з їх не було ні литовської, ні польської візи національної, і простіше за все було, у принципі, перенаправити їх в Україну. Але, як ми відаємо, Марія Колєснікова, вона вельми уперто казала про те, що вона не збирається покидати Білорусь, і розірвала свій паспорт на межі. І вже після Антон з Вані опинулись в Україні.
Ну от зараз перейдемо до Івана Кравцова, який є з нами на зв'язку. Пане Іване, доброго вам ранку ще раз. Отже, як ви дісталися до кордону? Можете нам розповісти, як весь цей процес тривав? От з чого все почалося, як вас затримали і як ви опинилися всі втрьох в одному місці?
Да, конечно. Смотрите, то есть это была спланированная операция, в принципе, спецслужб, и ну, около 35 человек, наверное, суммарно участвовало в том, чтобы нас втроем организовать на выезд из страны. Основная цель этой операции, естественно, был вывез Марии Колесниковой за рубеж, и в этом смысле мы с Антоном в данном случае выступали абсолютно инструментом. То есть подразумевалось, что мы, поскольку работаем с Марией довольно давно, то мы должны там ее уговорить, и каким-то образом там она почувствует себя в моем автомобиле более привычно, и, не знаю, там мы вместе решим, что необходимо уезжать. И план был такой, что я должен был просто нажать на газ и там ее никуда не отпускать. Но, естественно, очень наивно предполагать, что мы, скажем так, не координируемся, и у нас нет вообще точки зрения на этот счет. Что касается того, как это происходило все довольно брутально, потому что, да, около 10 часов утра мы все втроем, примерно в одно и то же время, мы там буквально 20 минут позже были задержаны. В течение всего дня с Марией беседовали в Комитете государственной безопасности, с нами беседовали в Департаменте финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь. Формат беседы был таков, что нам угрожали возбуждением уголовного дела, и там назывались довольно большие сроки, показывались какие-то документы, оценить которые было сложно без присутствия специалиста, без юриста, адвоката не допускали. И в целом план был именно такой. То есть мы с Антоном должны были на своем автомобиле Марию вывести и пересечь границу с Украиной. Нас доставили всех на спецтранспорте, то есть ехала колонна около там 5-6 автомобилей, микроавтобусы, автомобили, все в разных машинах. Мой автомобиль, сотрудник спецслужб, самостоятельно за рулем отогнал с центра города на границу. На границе меня посадили в мой автомобиль с двумя другими сотрудниками спецслужб, которые под видом Марии Колесниковой и Антона Родненкова с их паспортами пересекли границу. И пограничник это видел, но никак не отреагировал на то, что паспорта различались, и там сидели другие сотрудники. В это время Антона и Марию просто на машинах перевезли без прохождения пограничного контроля через границу. На нейтральной территории их посадили ко мне. Паспорта у нас всех забрали и отдали только на нейтральной территории. Как только Мария оказалась в машине, она взяла свой паспорт, порвала его, двери задние заблокированы предварительно сотрудниками спецслужб детскими замками, но Мария выбралась через заднее окно и пошла в сторону Беларуси. Мы находились еще какое-то время среди сотрудников спецслужб, и потом они пытались нас задержать, они окружили машину, начал выезжать из леса микроавтобус, чтобы перегородить путь, но мы нажали на газ и быстро вырвались из их окружения. І вже оказались потом на границі з України.
Перед тим, як поставити наступне запитання, нагадаю, телефони нашої студії 0800 750 490. Це якщо хочете поставити запитання в прямому ефірі, а написати запитання можна на Viber 067 67 404 76. Пане Іване, які ваші дії наразі, що будете робити доки в Україні і взагалі як виглядає зараз ваша діяльність?
Смотрите, сейчас основная ситуация, которая нас беспокоит, это то, что уже двое суток, уже пошли третьи сутки того, как мы не знаем, что происходит с Марией Колесниковой. И я хочу обратиться ко всем, кто может способствовать тому, чтобы, а, официально была предъявлена информация о том, где она находится, б, был уточнен ее статус, задержана ли она, является ли она подозреваемым или свидетельством по какому-то уголовному делу, что с ней происходит. Сейчас это очень важно, и мы действительно видим, что на протяжении всей кампании постоянно нарушаются права человека, и огромное количество людей тоже на протяжении последних месяцев пребывает в неведении. Людей задерживают, не говорят, где они, и это сейчас самое важное. Что касается наших планов в Украине, то мы не планируем оставаться в Украине надолго, мы сейчас проведем ряд рабочих встреч, и в целом мы бы хотели в течение 2-3 недель подготовить свой возврат в Беларусь, потому что нам кажется, что мы будем наиболее полезными и эффективными там на месте.
Пане Іване, кілька каверзних запитань хотілося б поставити. Ну, по-перше, в якому статусі ви зараз знаходитесь в Україні, і чи є в вас взагалі статус, чи ви просто перетнули кордон, та й все?
Нет, у меня нет никакого статуса, я просто пересек границу и обычным образом.
По-друге, чи здавали ви ПЛР-тест на в'їзді через кордон? Там просто мають бути 24 години після здачі ПЛР-тестування. От мені цікаво, чи ви здавали цей тест.
Смотрите, там интересная ситуация, потому что нам предоставили тоже сотрудники спецслужб документы, да, для сдачи, где было указано, что мы этот ПЛР-тест сдавали. То есть эти документы есть, но фактически они были тоже сфабрикованными сотрудниками спецслужб. Вот.
І ще, от, чесно кажучи, мене вразило заява Координаційної ради опозиції, коли була, коли викрили Марію Колєснікову вперше. Я зацитую знову, вже цитував Максиму Знаку і здивувала його відповідь, але все ще процитую ще раз. Ми видим, що в останні дні власть вместо попытки діалога з обществом почала відкрито використовувати методи терору. Координаційний совет відмічає, що всі дії, совершенные лицами, виступаючими в офіційному статусі, сопряженные з применением насилия, направленные на подавление политической и общественной активности граждан, являются преступлениями против человечества и могут быть расследованы без ограничения сроков давности. Цікаво мені ось що. Цікаво, що двоє з Координаційної ради не є затриманими чи заарештованими, власне, Знак та Світлана Алексєєвич. І цікаво у цій заяві, ну, просто тональність заяви, бо вона абсолютно спокійна, така, я б сказав, якась скандинавської країни, де не, чесно, я буду відверто казати, де не божевільний диктатор захопив владу, і не, я не знаю, не є десятки тисяч, не десятки тисяч, перепрошую, тисячі людей не є побитими та катованими. Чому вирішили саме от таке формулювання використати, максимально дипломатичне, абсолютно, яке не є абсолютно, ну, вчасним, давайте так.
Знаете, несмотря на то, что делает власть, действующая в Беларуси, в последние месяцы и всячески пытается навредить собственному народу, мы последовательно приверженцы позиции диалога. И, честно говоря, в Беларусь мирные люди. То есть у нас мирные протесты, и в целом мы не прекратим повторять, что нужно услышать народ Беларуси, Б, призывать к диалогу между теми всеми заинтересованными сторонами. Это последовательная позиция. Я не думаю, что тут уместны какие-то эмоции, потому что дело не в эмоциях. Те преступления, которые сейчас совершаются, это преступления. И оценка их должна быть дана в соответствии с законодательством, а не в соответствии с эмоциями, которые, возможно, могут быть. Безусловно, эти эмоции есть, но
це
это
с чинним
не...
законодавством, за яким, який вже строк Лукашенко президент? Шостий, сьомий? Я просто, честно говоря, сбился.
Ну, следует, мне кажется, различать уголовный кодекс и законодательство, которое регламентирует работу президента как должностного лица страны. Да? То есть если мы говорим о тех преступлениях, которые совершены, они являются преступлением и по действующему уголовному законодательству. Соответственно, и по этому законодательству должна даваться эта оценка.
У нас есть слухач на связку. Доброго ранку, ваше запитання.
О, я на линии?
Так.
Так, так.
У меня вопрос к этому белорусскому оппозиционеру. А вам, ну, насколько слышал, этот самопровозглашенный президент объявил положение повышенной боеготовности в армии, ну, прозвал вот этих запасников. А вы не опасаетесь, что он использует эту армию против демонстрантов, как, например, в Тбилиси при Горбачеве рубила армия демонстрантов саперными лопатками? И вообще вы, ну, обстеживаете, ну, следите за такой возможностью, либо нет?
Дякуємо за запитання.
Смотрите, безусловно, мы очень внимательно следим за всеми какими-то признаками, которые происходят внутри страны, потому что, ну, эта повестка нам очень важна. В целом мы все-таки видим, что большая часть сотрудников спецслужб или армии, она большей части поддерживает точку зрения большинства. И вот в этих всех, скажем так, незаконных карательных операциях все-таки используются какие-то, ну, это какие-то другие, возможно, подразделения, да, и они однозначно в меньшинстве. Что касается участия до армии, ну, я на данный момент не верю, что армия может быть, что армия будет стрелять по собственным людям. И, конечно, для нас эта вероятность кажется мало, ну, малозначительной. Вот. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что президент, полномочия которого скоро истекают, он уже немножко не совсем дает себе отчет, видимо, в том, что происходит в стране. И, конечно, мы беспокоимся о том, что он может производить всякие не совсем понятные, последовательные, адекватные действия. Это нас действительно беспокоит, является ли человек договороспособным и в состоянии ли он выполнять свои должностные обязанности.
Дякуємо за ваші коментарі. Іван Кравцов, виконавчий секретар Координаційної ради білоруської опозиції, був з нами на зв'язку. І почули вкотре, в принципі, ту позицію, яка...
Яка вже лунала неодноразово.
Яка лунала неодноразово, і яка є одностайною в Координаційній раді білоруської опозиції. Тобто вона така достатньо монолітна в цьому плані, і це теж варто відмітити.
Точно. І повертаємося до нашої гості у студії, білоруська активістка Поліна Бродік. Поліна, от ти вже давно в Україні. Це, власне, те, що от нас бентежить з Лізою, принаймні точно, як ведучих, не знаю, кого ще. От нас особисто дуже сильно бентежить. Є таке враження, що у Білорусі не дуже сильно чи то бояться, чи то очікують російської агресії. От постійно, коли ми починаємо щось говорити на кшталт, ну а як же, ну можливо ж там, я не знаю, створення якоїсь чергової народної республіки.
З це одного ж... боку, ми усвідомлюємо, що це теж наш такий певний ПТСР, тому
так,
що
звичайно.
Ми самі в цій ситуації, і ясно, що не до кінця є правильним нав'язувати свої страхи іншим
але
людям.
Але просто цікаво, що... От...
Але це те, що на поверхні, що перше спадає на думку в принципі, коли ти думаєш
можливо,
про Росію
не,
і про...
Не Народна Республіка. Ну, наприклад, нові зелені чоловічки, які просто от будуть замість білоруського ОМОНу розганяти це все і просто там, я не знаю, танками зайдуть. Ну, наприклад, на кшталт Праги 68-го року. Ну, просто зайдуть танки, стануть і все. І жодної, я не знаю, оксамитової революції більше не буде.
Так, ну, перше, що хотілося б зазначити у цій сувязі, це те, що... калі казаць пра каардынацыйны савет, безумоўна, яны ўсё ж такі людзі, частка з іх прынамсі, хто яшчэ застаўся ў Беларусі ці жадае павярнуцца ў Беларусь, яны ўсё ж такі бянтэжацца і пра сваю бяспеку ў тым ліку. Яны разумеюць, што калі яны будуць выкарыстоўваць вельмі агрэсіўную рыторыку супраць Лукашэнка, то гэта абернецца супраць іх даволі хутка. І такія рызыкі не выглядаюць апраўданымі. То бок, навошта, ў прынцыпе, тады весці такую дзейнасць, калі ты разумееш, што праз пэўныя час ты там праз 23 дні апынешся ў турме, і ты проста будзеш не будзеш здольны што-небудзь рабіць.
Ну, напрыклад, Светлана Алексеевіч навіць заклікала там Русію чи Путіна навіць стати якимось медіатором у цій ситуації між громадянським суспільством та Лукашенком. От я просто сів, коли це прочитав.
Ну, гэта таксама можна зрозуміти, тому що коли ми побачимо риторику Лукашенка, ми цудовно, я думаю, усі добре чулі гэты опус з перахватам перамовінаў паміж Варшавай.
Да, мы давали це в ефір, так.
Так, так.
Майк-танік.
Майк-танік.
Так, так, цудовний Майк-танік. Крыніца для наступных мемаў, для наступных некалькіх тыдняў, напэўна. Усё ж такі, знову такі, калі Лукашэнка кажа пра то, што апазіцыя спрабуе нешта зрабіць, ён пінае на захад, кажа, што ёсць нейкія там празахадныя сілы ў Беларусі, якія так фінансуюцца з таго боку, і гэта небяспека для краіны, для нацыянальнай небяспекі краіны. І, канешне ж, людзі, якія стаяць на барыкадах фактычна зараз, яны цудоўна разумеюць, што калі яны будуць падтрымліваць гэты наратыў і ўсё больш казаць і паглядаць у бок Захада, то яны такім чынам дадуць проста дадатковыя карты ў рукі Лукашэнка. Гэта, зноў-такі, невыгадна рабіць, таму што гэта проста апынецца для іх катастрофы. Больш таго, ёсць такая праблема, як настрой саміх беларусаў. Не ўсе, канешне, вы правы, не ўсе, канешне, разумеюць, што ёсць сапраўдныя рызыкі з боку Расіі. Для шматлікіх беларусаў ўсё ж такі падаецца, што ўсё, што адбывалася ў краіне, засталося ў Украіне. У нас сітуацыя трохі іншая, і яна сапраўды трохі іншая.
А в Грузіі, Молдові також?
Також.
Ого, цікаво.
Тому што зараз, па-першае, будзем шчыра казаць, у Беларусі няма такіх тэрыторый, як у Грузію, Молдовіі і ва Украіне, якія б настолькі адрознівались там па языку, ці культурна, ці гістарычна, ад усёй часткі, астатняй часткі Беларусі. Просто няма нават гістарычных і языкавых зараз падстаў, каб сказаць, вось гэта частка павінна належыць Расіі. І людзі, якія там пражываюць, яны усе разам прагаласуюць.
А навіщо частка, якщо є повноцінна країна?
Гэта іншае пытанне, канешне. Але для гэтага таксама патрэбны зараз, асабліва ў гэтых непростых эканамічных абставінах, патрэбны нейкія патужнасці. Так? І навошта гэта рабіць Пуціну, не зусім зразумела. Тым больш гэта перамяшчэнне мяжы з беларуска-расейскай, яна ўжо фактычна на мяжу з еўразвязам. І гэта ўжо пачатак сапраўднай вайны не з Беларусію, не з беларускім народам, а з еўразвязам. Ну, гэта ўжо зусім іншы ўзровень.
Не так, чесно кажучи, бентежить, як так ось, ситуація
але,
з Беларусами.
Але ж треба розуміти, чому Путін може ці не може гэта зрабіць, і чим гэта обернеться супраць його.
Тут проблема в тому, що економічно Донбас також був невигідний, і Крим був не супер, який вигідний і Путіну, але це не зупинило.
Ну, Крим якраз дуже вигідний.
Серйозно?
Путіну. Так, для бази морського флоту,
так, для бюджету закритого,
і як для закритого гештальту, але ж ми розуміємо, що не все в цьому світі впирається в гроші, Діма.
Це правда.
Тому зважай на це. Насправді, я розумію таку реакцію деяких українців, зокрема. Я не кажу, що вона є правильною, але я можу її зрозуміти. Часом в ній простежується, можливо, навіть такий певний тиск, що от, ну, тиск, заклик, можливо, навіть таке, що от, давайте дійте там якимись силами на
ні,
вас
це
дивиться.
Це от у мене особисто це подив. Це подив.
Розумієш,
занадто все спокійно.
Знову ж таки, це я не втомлююся це повторювати, що ми не мешкаємо в Білорусі. Нам здається, що ми розуміємо мови, ми спілкуємось кожен своєю мовою, ми розуміємо, про що йдеться, і ніби як там ментальність і таке інше, всі ці прекрасні речі, шаблонні. Але ні, ми не мешкаємо в Білорусі, і ми не можемо знати, що є насправді там і чим люди живуть, який розвиток подій і таке інше. Тому, на превеликий жаль, бути однозначним в цьому питанні не варто, хоча я думаю, що білоруси спостерігають так чи інакше за тим, що робить режим
політологічна
Путіна.
Політологічна наука каже, що ще 4 тижні є в білоруського протесту, і далі почнуться якісь тектонічні зміни. Чи то буде,
ну, так,
я не
це
знаю,
не може тривати довго, зрештою. Ми всі це прекрасно розуміємо.
Військова агресія з боку Лукашенка чи з боку Росії, чи буде якась передача влади.
І без політичної науки зрозуміло, що така ситуація не може тривати вічно. Ну, тобто, людина явно не хоче йти, а всі хочуть, щоб він пішов, і ніяких зрушень серйозних не відбувається. Ми вам дуже дякуємо за розмову.
Дякую.
Поліна Бродік, білоруська активістка, з нами спілкувалася.
Турборанок на Громадському радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.